Zdravím vás, milí priatelia, opäť vás vítam pri mojej novej časti podcastu Dobrý kouč vám číta. A dnes som sa rozhodla rozprávať o knižke, ktorá sa mi dostala do ruk od dánskej terapeutky Ilze Sandovej. A volá sa Zblíženie s podnadpisom o láske a o sebaochrane. Táto knižka je taká veľmi malá a útla a bola som teda veľmi rada, že som na ňu narazila čirou náhodou v knihkupectve a ja už túto autorku poznám. Ona sa hodne venuje tej téme vysokosenzitívnych ľudí a vlastne s tým, čo v živote s čím bojujú a ako fungujú a vlastne čo je pre nich veľmi dôležité, ako reagovať v rôznych situáciách. Takže ak ste sa už s týmto pojmom hypersenzibilita stretli, tak túto autorku veľmi odporúčam. A možno, že tak úplne na úvod taká nejaká definícia toho, alebo poďme si tak krátko povedať o tom, že čo tá hypersenzibilita vlastne je a akí sú to ľudia, ktorých takto označujeme. V angličtine určite to nájdete pod skratkou HSP. Hypersenzitívna osobnosť má v podstate v živote zásadný problém s tým, že príliš vníma. A keďže je to iba určité percento, aby som povedala skôr také menšie percento tej populácie, ktorá takto nejako funguje, tak sa veľmi častokrát títo ľudia stretávajú s takou reakciou, že sú precitlivení, slabí, emočne nevyrovnaní, nič nevydržia a mali by stretnúť, mali by byť odolnejší a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate je im celý čas podávaná informácia, že táto vlastne ich extrémna citlivosť nie je v poriadku a že teda by sa mali zmeniť na to, aby boli OK a aby boli teda súčasťou spoločnosti. Keď sa na túto tému pozrieme bližšie, alebo ak sa tejto téme budete viacej venovať, tak tu je veľmi dôležité povedať, že naozaj tá precitlivosť nie je slabosť. Je to proste určitý rys povahy, ktorý ste zdedili, dostali, rozvili, nejakým spôsobom sa vás viac prejavuje a spôsobuje to proste určité odklony toho, ako možno funguje väčšina vašich priateľov a blízkych. A jedna veľmi dôležitá vec je proste to, že ste rýchlejšie zahltení informáciami a rôznymi vnemami a vecami s tým súvisiacimi. A to už si dokážete všimnúť, aj keď máte doma malé dieťa, ktoré napríklad neznáša určité druhy oblečenia, hej, alebo nejakom materiálu sa stiaží, že ho hryzú, alebo musíte odstrihávať cenovky tak, aby tam nebolo nič ostré, lebo ich hryzú a obťažujú a majú svoje obľúbené leginy, ktoré nosia dookola a podobne. A už to dieťa vidíte, že také, že si pýta ten svoj priestor, potrebuje mať tie svoje nejaké rituály, ktoré mu pomáhajú fungovať a existovať. No a častokrát, že ako dieťa sa tak stáva takým vlastne malým podivínom v tom okolitom svete. Ale popri tom všetkom, ak teda máte to srdce a čas a empatiu sledovať to dieťa, tak zistujete, že má veľmi bohatú fantáziu, je kreatívne, také veľmi dobre vníma pocity, je také, by som povedala, že citlivejšie voči tým svojim kamarátom a sú také tie detičky, čo prídu a objímu a pofúkajú a tak, takže nehovoríme o nejakej vade osobnosti, hovoríme iba o nejakej danosti, ktorú máme. A keďže vyrastáme v tomto materiálnom svete a v tomto fungovaní, tak je preferovaná tvrdosť a príbojnosť a agresivita a toto proste HSP osobnosti. To nie je ich prirodzenosť a je to pre nich veľmi ťažké čeliť tomuto každodennému prehlteniu. A v podstate už tým, že tá digitálna doba a sme naučení takto fungovať, tak nejaký taký útek pred týmto všetkým je aj to takéto nejaké prehlcovanie sa schválne v zmysle toho, že miesto toho, aby sme sa teda vrátili k sebe a začali nad sebou uvažovať, tak je jednoduchšie ujsť do toho scrollovania treba na tom telefóne alebo do tej hlasnej hudby alebo proste otupovanie sa či už alkoholom alebo niečím. Takže áno, vysokosenzitívne osobnosti potrebujú taký nejaký iný režim a čo hlavne potrebujú, aby sa oni sami zmierili s tým, že takýto sú a musia sa naučiť nájsť si tú svoju cestu a to svoje fungovanie. Takže to len tak na úvod o tej hypersenzibilite. Takže určite odporúčam aj ostatné knihy od Il Sandovej. Ale v dnešnej knihe ona hovorí o téme zblíženia. A v podstate celá kniha je, je vedená v tom, že hovorí o tom, čo si sami sebe robíme a akým spôsobom si vlastne bránime vytvárať nejaké spokojné vzťahy. A nebudem vám hovoriť úplne konkrétne, lebo samozrejme na to je knižka, to si treba kúpiť a naštudovať. Ja by som sa len tak chcela skôr nad tým zamýšľať, že čo tam je pre nás zaujímavé možno z toho pohľadu terapeutického alebo takého bežného fungovania, čo by nám mohli tieto myšlienky priniesť. A ona hovorí o tom, že my máme nejakú možnosť sa brániť proti napríklad nejakým vplyvom zvonku, hej, teda keď nejakí ľudia nás prehlcujú a sú príliš invazívni, tak sú nejaké spôsoby, ako sa im vyhýbame alebo ako sa im teda bránime a tak si chránime svoj osobný priestor, ale potom máme aj vlastne také vnútorné nejaké stratégie, ktorými sa chránime ako keby sami pred sebou. Hej, že prichádzajú také rôzne myšlienky, ktoré nechceme mať alebo proste tlačí sa nám niečo do tej hlavy, chceme mať niečo iné na iným spôsobom a všeobecne nie sme naučení ísť až tak do hĺbky a začať riešiť samého seba, tak si pomáhame nejakými takými stratégiami, aby sme to teda potlačili alebo prehlúšili a toto môže byť to isté s tým ponorením sa do digitálneho sveta alebo teda môžeme si nejako ináč škodiť, že unavíme to telo nejakým extrémnym športom alebo sa prejedáme alebo proste ideme do iného extrému, či sa týka zábavy, alkohol alebo čokoľvek a v podstate nepočúvame ten hlas toho svojho vnútra, že čo potrebujeme alebo čo je pre nás dôležité. A celkovo v knihe je rozprávané, a teda hovorí autorka o tom, že vlastne čo sa nám deje, keď si my sami sebe sabotujeme nejako také fungovanie so samým sebou. Pretože keď nedokážem fungovať sám so sebou, keď nevidím tie svoje vzorce, s ktorými existujem, tak v podstate neumožňujem väčšinou ani tým ostatným okolo mňa, aby sa ku mne priblížili, aby teda aby ma nejak lepšie spoznali, aby mohli začať so mňou nejakú interakciu a tvoriť vzťahy. A keďže my nie sme schopní vidieť tieto svoje vzorce, ktoré sme si niekde nabehli už na ne v detstve a začali s nimi, tak je to pre nás veľká jednoduchšie proste povedať to ostatným nám robia, to je na tých druhých. A v tomto je úplne čarovné, že tí ostatní okolo nás tým, že sú možno, že není až tak emočne vtiahnutí, čo prežívame, nemáme tie naše filtre, tak veľakrát celkom akože dobre vidia, že nejak divne zareagovali alebo že niečo proste tam nesedí a my to proste nie sme schopní prijať, ani vidieť, ani na to zareagovať a proste budeme do nejakého hnevu alebo do nejakého takého obviňovania, že nás neberú takí, akí sme. A málo kedy to prichádza z tej našej strany, že tokoľu, že túto si škodím nejak sám, tu už mi dva alebo tie ľudia povedali, že pri tejto téme som agresívny alebo vyskakujem a podobne. A vraciam sa k tomu možno, že pri každom podcaste alebo možno, že pri každom rozhovore, ktorý robím alebo keď sa bavíme, že na to, aby sme mohli tie kvalitné vzťahy vytvárať a fungovať s nimi, tak my musíme vedieť, aké sú tie vzorce, ktoré s nami mávajú v zmysle toho, že my ich nemáme zvedomené. To znamená, my potrebujeme poznať, aký je program toho autopilota, ktorý nás riadi. A to vôbec nie je jednoduché. Zoberte si, že keď ste boli malé dieťa a mali ste teda nejakú situáciu, niečo sa vám stalo v škole, nejaká nepravosť alebo čokoľvek, tak keď ste teda došli domov a ste sa vyžalovali mame alebo niekomu blízkemu, povedzme, kto mal to pochopenie a prijal ten váš smútok a pozbudil vás a dovolil vám prežiť si tie emócie, tak vy si uložíte v hlave to, že svet je bezpečné miesto a môžete fungovať a je to tak v poriadku. A keď sa na to stane druhýkrát, tak už budete vedieť, že sa môžete oprieť a bude to vlastne fungovať do tej doby, kým sa to nenaučíte zvládať sami a dôverovať sám sebe, ako fungujete. No a potom je tam tá druhá situácia, že teda prídete takisto s takouto nepravosťou domov a ten rodič proste nemá kapacity, lebo sami možno preťažený, jeho to nikdy nenaučil nikto a proste vás odbije, že takéto hlúposti a to máte zvládať a nech nerevete za poposti a podobne. No a toto sa stane dieťaťu viackrát a uloží si v hlave nejakú takú informáciu, že tie pocity, ktoré s ním omcujú, nie sú v poriadku, vlastne on nie je v poriadku. Že by mal proste rozmýšľať iným spôsobom a mal by sa nejako inak správať a vytvorí si také nejaké brnenie alebo takú nejakú ochranu, v ktorej sa jednoducho naučí tie pocity nezdieľať s ľuďmi. Uzavrie ich nejakým spôsobom do seba alebo ich potlačí do nevedomia. A tak ako hovoril Jung, všetko, čo je potlačené v nevedomí, riadi náš život. To znamená, kým to nezvedomíme a nevytiahneme von, tak sme odsúdení vlastne ísť na toho autopilota. Takže taký prvý krok k tomu, aby sme začali fungovať a existovať, je to spoznanie samého seba a hlavne ten svojej histórie. Hej. Teda ako to bolo, keď ja som prišiel teda s niekým s tým zranením zo školy, aké to bolo, keď ma niečo trápilo, za kým som mohol ísť, s kým som sa mohol rozprávať, aké boli reakcie na to, či boli pozbudzujúce, alebo či sme upadli do nejakých tých klasických rolí, že chlapci neplačú a dievčatá sa nebijú a podobne. A to vracanie sa k tým svojim spomienkam je tam veľmi zložité. My si častokrát pamätáme také, že tie dobré veci, alebo teda snažíme sa, ten spomienkový optimizmus funguje. U každého z nás, že je jednoduchšie si ukladať tie dobré veci a to, čo bolo pre nás neúnosné alebo neznesiteľné, tak v rámci tej ochrany tak to vytesníme. Jednoducho ten mozog sa ochrání, uzavrie to do toho nevedomia a nech sa snaží s tým nepracovať alebo nechať to tam. Keď si spomínate, taký film bol animovaný, možno som to už niekedy rozprávala a volala sa, že v hlave. To je úplne nádherná ukážka toho, ako fungujú tie emócie a tam bolo to nevedomie ako taká čierna diera obrovská s takým veľkým strážnikom, ktorý neprepúšťal tieto zatlačené obsahy. To vám zo srdca odporúčam, to si pozrite. To je krásna záležitosť a možno aj pre deti, aby trošku lepšie pochopili, ako tie emócie s nimi fungujú. Takže to vrátenie sa do tých svojich nejakých ranných časov, že aké to bolo, keď nás niečo trápilo, alebo ako sme fungovali a existovali, je veľmi dôležité. A tak si to veľká spomínam, ospravedlňujem sa, ak sa už opakujem, že ak máme to príliš idealizované, ak stále rozprávame, aké to bolo dokonalé a podobne, tak je to vždy veľmi podozrivé, lebo žiaden človek neprišiel nejakou extra vysokou rodičovskou školou, to znamená, nie je rodiča, ktorý by nejakú chybu nespravil. A tomuto som sa veľmi tešila, lebo v podstate po prečítaní tej knihy som si uvedomila, že veľmi veľa vecí používam aj ja v praxi so svojimi klientami a takisto som tam našla tú myšlienku o tých rodičoch nedokonalých, ktorí vlastne nás všetkých poškodia a my poškodíme svoje deti a podobne. Že proste niektoré veci sú to rodinné striebro, ktoré si posúvame ďalej, tak ma to potešilo, že vlastne áno, idem tým správnym smerom, je to aj také určite aj zvedomené, aj naštudované, ale aj prevedené do praxe, že to popieranie a tá idealizácia tej svojej rodiny, aká je perfektná, tak v nás vyvolá obrovské úzkosti toho, že proste napríklad, keď si myslíme, aká tá rodina bola skvelá, tak sa porovnávame a keď tam napríklad tie vzťahy a to zbližovanie nefunguje, tak tam sa veľmi trestáme za to, že ako také to možno, veď rodičia to mali také perfektné a ja to nezvládam. A ako keby to tá realita bola zavretá tak strašne hlboko, že sa jej nevieme vôbec dotknúť, alebo ani si neviem možno spomenúť na ten detský vek, aj to sa mi veľakrát stáva, že vôbec si nepamätám situácie do 10 rokov a podobne. Hej. Takže toto vytesnenie je veľmi dôležité a tam treba začať kopať a hľadať, že teda, čo sa mi tomu udialo také, že to bolo pre mňa podstatné, že som to musela zatlačiť. A keď sa tak pozerám spätne cez tie všetky podcasty a knihy, ktoré som čítala, tak ono to všetko nadväzuje a spája sa to a stále je to o tom istom, o takej nejakej schopnosti sa pozrieť do seba, kto som a hlavne aký je program toho autopilota, na ktorom bežím, pretože veľakrát to, ako zareagujeme v situácii, práve napríklad pri tých vzťahoch, kde sa zbližujeme s tými ostatnými, tak to nebýva vedomé. To je nejaký program, ktorý máme nastavený alebo nejaký spôsob, ak sme sa nastavili a my proste na tomto spôsobe bežíme a fungujeme roky rokuce. A to je vlastne aj to vysvetlenie toho, že prečo si hľadáme stále rovnakých partnerov, hej, niekedy dokonca aj fyzicky rovnakých, niekedy len povahovo, niekedy sú to akože u tie úplne isté patologické osobnosti a to je kvôli tomu, že sa nepoznáme. Vôbec nevieme, čo je ten autopilot a hlavne nevieme, pri akej príležitosti vznikol. Že či v tom detstve napríklad v tej rodine nebol spôsob, akým sa prejavovala láska a nebol spôsob, ako sa venovať tomu dieťaťu a my automaticky potom smerujeme k ľuďom, ktorí nám túto lásku nevedia prejaviť a nevedia byť vrelí voči nám. A napriek tomu, že potom túžime, tak si to týmito autopilotmi zastavujeme a neumožňujeme. A viete, prísť za niekým, za terapeutom, koučom, za hocikým a začať rozprávať o tom, že jednoducho si neviem vytvoriť blízky vzťah, je niečo neskutočne zraňujúce. Pretože to berieme, že veď to je niečo, čo by sme mali vedieť automaticky, veď všetci sa berú naokolo, všetci si fungujú, tak čo je so mnou zlé, čo je so mnou vadné, že mi sa to nepodarilo a to je úplne svojím spôsobom, keď si tak zoberieme, šialené, pretože okrem toho, že sa trápime, hej, že teda nám to nevyšlo, ako sme si to predstavovali, alebo teda sa nám nedarí, tak si ešte bičujeme, že aká je v nás chyba, aký sme hrozní a ja neviem, čo ešte všetko je za tým. Takže v podstate človek tú neurozu si ešte takto ako keby prehlbuje viac a viac. Ale už to, že príde, že dokáže o tom rozprávať a že si to dokáže pripustiť, je také tá prvá vlajka nádeje toho, že OK, tak poďme s tým niečo robiť, poďme na tom pracovať. A viete, do tejto situácie musíte nejakým spôsobom dozrieť a prísť, že OK, už je to tak zlé, už s tým naozaj neviem nič a proste chcem to riešiť, lebo inak nie je nič, čo by vás k tomu prinútilo. Je vždy jednoduchšie si skočiť na nejakú zoznamku alebo si proste jedno zlé rande vyličiť druhým, ako sa hovorilo, že najlepšie sa klin klinom vybíja, tak myslím, že toto je jedna asi z najhorších rád, aké existuje, keď sa bavíme o svojich emóciách a o svojom vnútornom živote, pretože vlastne na nezahojenú ranu ešte prisypeme nejakú ďalšiu kopu bordel, ktorý nám to možno že zapalí ešte viacej. Takže v podstate sabotujeme sami seba ešte viac. Keď Sandová tam rozprávala o zblížení, tak hovorila tam o nejakých vzorcoch, s ktorými si spôsobujeme to, že sa k nám vlastne ľudia nemôžu priblížiť, alebo nevieme umožniť tomu partnerovi, aby sa priblížilo. A čo mi prišlo také čarovné na tom, že stále sa vraciame k tým nejakým prísloviam a porekadlám a jedno z nich bolo také, že lepší vrabec hrstí ako holub na streche, akurát, že tento vzorec je tak zľahka pomýlený. A hovoríme o tom, že stále myslím na holuba na streche. A to je v podstate tá myšlienka toho, že túžime po partnerstve, túžime po blízkosti, ale z nejakých dôvodov, ktoré samozrejme ešte nepoznáme, nemáme ich spracované, si to neumožňujeme. A toto je taká legálna výhovorka, že vlastne hľadám takého niekoho, nejakého tu svojho holuba. Je to možno takto odľahčiť. A ten holub to môže byť niekto, kto je pre nás nedosiahnutelný, napríklad je zadaný, alebo nemá záujem o vzťah s nami, alebo je to proste niekto, kto je príliš ďaleko pre nás. A my sa takto nejako ospravedlňujeme, takú smolu, že sa zaobím do niekoho takého, kto je nedostupný a podobne. Ale to môže byť napríklad kľudne tá obraná reakcia toho, že proste takto sa chránim, hej, aby sa ten človek u mne nedostal a nemohol ma zraniť. A takýchto stratégií tam spomína viac. Určite odporúčam knižku si prečítať. Bolo to veľmi výživné. A čo ma tam tak zaujalo je v podstate, že my máme obrovský strach. Obrovský strach. Napríklad z toho, že dovolíme niekomu sa priblížiť ku nám. Že je oveľa bezpečnejšie držať si tie vzťahy ako keby také od tela. A to sa vlastne napája aj na tú knihu tej Brené Brown, o tej zraniteľnosti, že jednoducho byť zraniteľným je veľmi odvážne a veľmi náročné, pretože sa vystavujeme veľkému riziku. Ale tak ako Brown hovorila, že pokiaľ to neurobíme, tak nemáme šancu prežiť nejaký krásny alebo kvalitný vzťah, nemáme šancu pustiť tie emócie. Ale keď my máme ten strach väčší z toho ublíženia, alebo niečo sa nám proste udialo a ten strach nás absolútne ako keby zabetonoval v tých pocitoch, tak sa nevieme dostať ďalej. A toto je záležitosť, ktorú proste musíte riešiť s niekým iným. Ako ten niekto iný vám bude nasvedcovať a pomáhať sa pozerať na tú situáciu z toho neutrálneho pohľadu, pretože tie vaše emócie sú v tom príliš silné a neviete sa na to pozerať sám. Ale to neznamená, že to nebude vaša práca. Ja sa veľakrát smejem, keď mi niekto príde a povie, že no tak ale akože vyriešte to. Alebo že povedzte mi, jak a ja to urobím. Že keby som to vedela presne ako, to by bolo skvelé. A ideálne s kryštálovou guľou, na ktorej sa pozrieme spolu, ale u každého jedného človeka je tá cesta iná. A toto je veľmi ťažké prijať v tejto digitálnej dobe v zmysle toho, že na všetko sú návody, manuály, YouTube. Vyberte si, čo vám chcete. A vy musíte si tú cestu svoju nájsť, cestu k sebe, k tej autenticite a zistiť, čo sú tie vaše vzorce. Čo sa mi tam udialo aj v tom ránom detstve. Čo spôsobilo to, že ja pozerám teraz na tie holuby, alebo možno je tam nejaký obrovský strach z toho, že raz niekoho môžem stratiť. Že to, že niekoho milujem, tak vlastne ma dá do obrovského strachu, lebo to raz môže skončiť a všetko raz skončí. Či už je to forma vzťahu, že skončí, že sa náhodou zamiluje on do niekoho iného, alebo ja, alebo je to koniec tým, že proste sme smrteľní, alebo je to koniec manželstva, neviem. A skutočne tie vnútorné pochody môžu byť tak zložité, že vám povedia, že radšej byť bez lásky, ako riskovať tú obrovskú bolesť, ktorá by mohla prísť. A samozrejme, že keď sa racionálne na to pozeráme, tak nám to nedáva zmysel, veď že kto by chcel žiť život bez lásky, bez ničoho, bez emócií, veď to sa nedá, to sme není stroje. Že toto je niečo, čo je hlboko v našom nevedomí. A dostať sa k týmto obsahom, to je tá vnútorná práca, hej? Že prečo tam mám tú stratégiu holuba, prečo tam mám tú stratégiu toho úniku, prečo sa tak bojím otvoriť sa pred ľuďmi, čo sa mi stalo. A toto je možno, že také osobnejšie, ale podelím sa s vami, možno to bude pre vás zaujímavé, že keď som bola nejak dieťa a myslím, že sa mi stalo niekde, som plakala a som nechcela ísť nejaké návštevy a vtedy mi tak nejak drsne otec dal nejakú spätnú väzbu, že proste sa nedá na mňa pozerať, jak som tam bola proste 5-ročné dieťa, lietali slzy, sople, všetko možné a proste akože nejak ma proste zotral. A mne to tak nejak ostalo v hlave ako taká informácia, že nemôžem sa takto opúšťať a nemôžem ľuďom ukazovať svoje reálne pocity a hlavne pláč, lebo to je nejaké otrasné a proste viete sa za mňa hanbí alebo niečo v takomto kontexte. Neviem úplne presne, ako to bolo, ale evidentne to bolo dosilné, keď sa to pamätám ešte po 35 rokoch. A došlo mi to až po nejakom čase, keď som mala nejakú oslavu, sme boli v meste a proste áno, s kamarátkami a sme si aj čosi to si popili a nejaké zložité vzťahy a tak ďalej a proste nám to v noci došlo a som tam plakala na stoličke a som mi tekli jak krokodílovi a potom som sa ospravedlila tým kamarátkom, že si sa teda nehnevajú a že som sa takto opustila, tá jedna mi hovorí, že vieš čo, Brone, že ja som tak rada, že som ťa videla plakať, lebo prvýkrát v živote mám pocit, že si človek v mesa kosti, že si mne nič zužila za. A mňa to také rôzne zaskočilo, lebo však som si myslela, že však ja stále plačem a jaká som ufňukaná, ale to je niečo, čo som si myslela a uvedomila som si, že vlastne vôbec neplakala som ani na verejnosti, ani pred známymi, pred nikým. Takže koľkokrát to napätie bolo strašne veľké. A hlavne, čo tam bolo veľmi dôležité, bolo to, že ja som ako keby vyčítala ľuďom, že ma nepoznajú, aká naozaj som a v podstate mala som pocit, že ani nemôžu vedieť, aká som a že proste celé je to nejaké také divné a bolo hrozne ťažké po tom dlhom čase pripustiť a hlavne uvedomiť si, že ja som to tým ľuďom nikdy ani nedovolila, aby ma reálne spoznali. Že nechať tam tú masku toho tvrdého človeka, ktorý je taký spokojný sám so sebou a všetko je OK a ja všetko zvládam, že keď sa mi tú masku ukazovala, tak ani nikdy nemohli vedieť, kým som a ako fungujem. A o tom to vlastne hovorí aj Sandová. Tam je to veľmi krásne rozpísané, že keď tú masku príliš dlho nosíme, tak ona ako keby zrástla s našou tvárou, s našou osobnosťou. A keď sa spätne na to pozerám, tak neviem potom rozlíšiť, že ktorá časť osobnosti som ja, a ktorá tá časť osobnosti je vlastne moja maska. A viete, ono je to také, že pokiaľ nikomu tú svoju tvár neukážeme, pokiaľ pred nikým si nedovolíme byť sami sebou, tak nedostaneme ani tú spätnú väzbu, takú, ako by sme potrebovali. A ono to znie úplne logicky a jasné a nie je to vôbec také jednoduché v tom zmysle, lebo keď tá maska už je tak dlhodobá súčasť nás všetkých, tak máme pocit, že to sme my a tam sa to objavuje také, no taká to som a proste buď ber alebo neber a ja sa mi budem meniť a proste keď nám dávajú nejakú spätnú väzbu, je to také možno, že ideme až do agresivity a samozrejme, že je tam taká tá nedotklivosť a to viem, že aj sama na sebe som mala také, že proste keď mi niekto tak ako len tak jemne povedal, že či som nezareagoval príliš prudko alebo teda či to nemôžem urobiť nejak inak, tak som išla do toho úplného hnevu, že akože proste a čo má proti mne a podobne a s odstupom času si hovorím, že puha, že tak asi nebolo vôbec ľahké so mňou vydržať a nejaký spôsob teda uniesť tie moje pocity, keď boli také preplnené, keď ako ja hovorím, tá emočná nádrž bola na prasknutie a niekto ostal v nevhodnom čase na nevhodnom mieste so mnou, tak si to nejakým spôsobom vyžral. No a práve toto mi tak veľmi zarezonovalo v tejto knihe, kde ona viacej tak hovorí o tom, že kvôli čomu sa to deje, hej? Že prečo takto reagujeme, prečo máme potrebu tých masiek, čo sa nám udialo v tom detstve, aký podiel tam bol treba z tej rodiny, ktorá nám takéto niečo spôsobila. A je tam toho naozaj veľa, čo si myslím, že stojí za to si to prečítať. Hlavne sa mi páčili tie vzorce, o ktorých rozprávala, tam to tak dlho rozoberala. Páčilo sa mi o tom pôsobení tej rodiny. Je tam veľa príkladov. Najprv mi to prišlo, že je to písané také až príliš nejak tak jednoducho, ale čím viacej som bola teda ponorená v tej knihe, tak tým viacej kvalitných obsahov som tam nachádzala a som si teda úplne 100% istá, že tie kvalitné obsahy budú užitočné aj vám. Takže srdečne odporúčam Ilze Sandová Zblíženie o láske a sebaochrane. A celkom by som aj rada počula váš názor, ak budete mať čas a chuť mi možno napísať, že či sa v tých podcastov neopakujem, lebo ja mám pocit, že je to veľakrát stále o tom istom. O tom spoznávaní seba a o tom fungovaní v tej autenticite, v tej pohode, aký sme. A rovnako, ak vás náhodou napadne nejaká kniha alebo niečo, čo si myslíte, že by bolo zaujímavé o tom si čítať alebo o tom sa rozprávať, tak budem vám veľmi vďačná za tip. A ja vás veľmi pekne pozdravujem, želám vám krásny deň, ďakujem za priazeň a budem sa tešiť niekedy zase na budúce. Bronislava Švrčková, váš dobrý coach.